galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington.
waa talaado bisha Abriilna waa afar sanadkuna waa 2017 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daamdure.
qodobada dhegaystayaal aad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee maraakiib lagu afduubay xeebaha Soomaaliya.
waxaan kuu sheegayaa magaalada Hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka nasatay dhibaatada bacda. haddii markay dib u soo laabato waxaa dareemaysaa in noloshii dhibaatada la gelaayo. marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysa, haddii noqonay Puntland dhekow inay dagaalka qaada, haddii noqonay Jabuuti dhekow inay dagaalka qaada, aan loo kala xarin in laysu kaashan si laysaga dhacdaa bacda.
sidoo kale dhegeystayaal, aan idin haynaa wareys ku saabsan afduub shaqaale gargaar oo ka dhacay gobolka Gedo.
nimanka duurka ku jira ba waxay yimaadeen meel oo uu ka socday tallaalka bolio. dadka hadda ay afduubteen dadka waxa rotationada bixiyo oo yidhaahdo maxaa la yidhahdaa waxaa imaanayo hay-addii IWHO ee tallaalka bolio bixinaysay. marka soo saara ilmaha oo keena marka meela marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno. dadka marka mobilisationka noocaa samaynaya bay ahaayeen.
xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda iyadana ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha waddankan Maraykanka Donald Trump ayaa dib boorka uga jafay xidhiidho sannado badan soo jiray oo ahaa in Maraykanku ula lahaa waddanka dunida carabta ugu weyn ee Masar, kadib markii isniintii uu si diiran uu soo dhaweeyey aqalka cad ugu soo dhaweeyey ee magaalada Washington madaxweynaha waddankaasi Masar Cabdifatax Al Sisi. Trump ayaa ballan qaaday Masar in uu kala shaqaynayo la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Islaamiyiinta ee Seflaboodka. waxay ahayd booqashadii ugu horreysay ee madaxweyne ka socda Masar uu ku yimaado Maraykanka tan iyo sannadkii 2009 oo madaxweynihii hore ee waddanka Maraykanka Barack Obama uu ku casuumay Washington madaxweynihii hore ee waddankaasi Masar Xusni Mubaarak ka hor intii aan kacdoon xukunka looga tuurin. dhinaciisa madaxweynaha Masar Sisi ayaa sheegay inuu aada uga helay halka uu madaxweyne Trump ka taagan yahay la dagaalanka argagixisada, laakiin khubarada ka faallota arrimaha gobolka ayaa qabaa in Trump ay ku noqon doonto caqabad adag oo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, sidii madaxweynihii isaga ka horreeyey dheelitirka xiriirka Masar iyo Maraykanka. Obama weligii kuma uu casuumin Sisi aqalka cad, wuxuuna ka joojiyey gargaarkii militari ee uu siin jiray Qaahira kadib markii militarigu uu Sisi hogaaminayay ee afgembiyeen madaxweynihii ugu horreeyey ee Masar si dimuqraadiya loo soo doortay Maxamed Mursi, kadibna Sisi xukunka uu dhiibay sannad kadib sannadii 2014.
weerar la tuusayahay in gaas loo adeegsaday oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi Siriya ayaa wuxuu dilay ugu yaraan 35 qof, waxaana la sheegayaa in 10 kale ay la xanuunsan yihiin. yaa dusha kala socota xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Siriya ka dhaca ayaa sheegtay in ugu yaraan 9 caruur ah ay ka mid yihiin dadka dhintay kadib markii ay dhacday duqeyn loo adeegsaday bambooyinka kiimikada ah. yaddu waxay sheegtay in badan oo ka mid a dhibanayaasha magaalada Khanshikhun ee gobolka waqooyi ee Idlib ay qufacayaan neeftana ay ku dhigan tahay, qaarna ay mantagayaan, kuwo kalena ay xumbo afka ka sii deynayaan. yaddu waxay sheegtay in aysan kala caddayn ilaa iyo haatan weerarkaasi in ay fuliyeen duuradaha dagaalka ee Rushiya ama kuwa dowladda Suuriya. gobolka Idlib ayaa waxaa haysta mucaaradka dagaalka xoogganay ku qaadayay dowladda madaxweyne Bashar al Asad tan iyo sanadkii 2011. dagaalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 400 oo kun oo qof, islamarkaasina malaayiin kaleeto ay ku barakaceen. Siriya ayaa waxaa hore loogu eedeeyey in hubka kiimikada ah ay u isticmaasho shacabkeeda eedeymahaasi oo ay beenisay.
mas-uuliyiinta sirdoonka dalka Kazakhstan ayaa sheegay in qofka la tuunsan yahay inuu ka dambeeyey qarxii dhimashada badan keenay ee shalay ka dhacay xarunta tareenada laga raaco oo ku taala dalka Ruushka uu yahay muwaadin u dhashay dalkaasi Kazakhstan islamarkaana haysta dhalashada dalka Ruushka. Afhayeen u hadlayay hay-adda sirdoonka Kazakhstan ee lagu magacaabo GKMP ayaa sheegay in ninka la tuunsan yahay lagu magacaabo Abrahamos Jilolfo uu sannadkii 1995 ku dhashay dalkaasi. Wakaaladda wararka Ruushka ee Interfax ayaa goor sii horreysay ku warantay in mas-uuliyiinta dalkaasi ay qofka fuliyay weerarka ku sheegeen 23 jir ka soo jeeda bartamaha Aasiya. Wasiirka caafimaadka ee Ruushka Veronika Stervikas ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada qaraxii magaalada St Petersburg ay sare u kacday islamarkaana gaadhay 11 qof oo imika ay tahay 14 ilaa iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. Ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Wariyaha V O A Moscow Daniel Sharif ayaa ku waramaya in mas-uuliyiinta ay maanta xireen xarun tareen oo ka mid a goobaha shalay qaraxa lala beegsaday kadib markii ay heleen telefoono loogu sheegay in bom kale xarunta la dhigay.
Waxaa ka bilowday koonfurta dalkaasi Colombia aaska meydka 273 qof oo ay dishay dhoobadii ay sababeen wabiyada soo fatahay. Maamulka caafimaadka ee magaalada Maco ayaa waxa ay markaasi ku wargeliyeen qoysaska haraaga dadkii dhintay in la dedejiyo aaskooda si looga hortago cudurro faafa. Dhinaca kale, shaqaalaha gurmadka iyo dadka deegaanka ayaa waxa ay weli sii wadaan raadinta 200 qof oo kaleeto oo la la-yahay. Dadka dhintay ayaa in ka badan 40 ay yihiin caruur. Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos ayaa xaalad degdega oo dhaqaale ku soo rogay Maco isaga oo codsaday in dib loo dhiso qaybaha biyaha oo burburay waxyeelana ay soo gaartay, waxaana uu sheegay in fatahaaduhu ay ka dhasheen uuna eedada dusha ka saaray isbeddelka cimilada. Isagoo sheegay in 2 meelood oo meel roobkii la filayay in bil ay ka da-aan Maco ay habeen qura undeen.
galabnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin midhegaystayaal idin leenahay meel kastaad joogtaanba. Waa v o a oo idinka imanaysaa Washington. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqaynaya wacyigelinta caafimaadka. 4 qof ayaa baabuurkii ay la socdeen ay shalay ka kaxaysteen meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Maganey. Maamulka ayaa sheegay in dadka la aftuubay ahaayeen kuwa deegaanka ah, aynase u shaqaynaynin hay-adda WHO. dhacdadan ayaa sahre ciidla Nuur ay ka wareysatay gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganey.
daraad baa waxaa dhacay nimanka Al-Shabaab ee duurka ku jira baa waxay yimaadeen meel aduu 13 kilometer noo jirta oo uu ka socday tallaalka bolio. Walow marka waxa weeye dadka hadda ay afduubteen waa 2 nin oo darawaliin ah oo shacab ah oo gaadiid shacab oo caadi ah oo ay lahaayeen iyo 2 qof oo dadkii tuulo la yihahda Maganey rag deganaa xaafada deganaa oo dee xaafad maxaa layada ay tuulada deganaa hagayeyna qolada bulido oo dadka xaafadaha iyo ciyaalka iyo maxaa layada ay u ururinayay 2 qof oo kamid ahayd 4 qof wey horta dadkay haystaan ee shaqaale W H O ah oo la haysto ma jiraa ma la afduurtay ma garan.
dadkan deegaanka ahaa shaqaday qabanayeen maxay ahayd?
Shaqaday qabanayeen waxay ahayd waa dee dadka waxa wey orientationada bixiyo oo yiraahdo maxaa layada waxaa imaanayo hay-addii W H O tallaalka bolio bixinaysay marka soo saara ilmaha oo keena marka meela marka waxa weeye loogu talagalay in caruurta la keeno. dadka marka mobilizationka noocaa sameynaya bay ahaayeen.
waan gartay yaa iyaga diray markaa dadkan deegaanka ee ku yidhi wacyigelintan sameeyo tallaalka usii gogol xaada?
waa maamulka degmada iyo hay-addii baa la hadlayo diyaar garoodo xoog baalidin imaanaya dadkana diyaariyo intaasaa lagu yidhahda ayaguna way diyaariyeen.
marka rag iyo dumar maxay isugu jireen dadkaasi?
waa kulli rag bay ahaayeen 2 darawal oo 2 gaari wadatay daruurinka ahaa iyo 2 qof oo 2 qof oo tuulada joogta ah wey.
miyaadna la wadaagi kartaa magacyada dadka la aftuubay?
mayadhimane magacyadoodu waa sheegi karnaa waxadda maxaaliyahaa dee la qarinaya maaha ilaa dadkii waa dad la haysto oo dee cadow gacanta ugu jira nin waxaa la yihahdaa Farax Cabdulaahi Muuse nina waxaa la yihahdaa Xasan Aadan Xasan nina waxaa la yihahdaa Naamaysahaan Dhagafiin baa la yihahdaa waa ragga darooliinta ah
xasan qodaar dhaliyaha ninka kale ahaa, waana naysiisu maaheen xasan qodaar dhaliyaha ninka kale.
Marka ma mikrofoon bay wateen oo ay dadka ugu baaqayeen, mise dadka meelo fagaara ay kala hadlayeen, sidee u gaarsiinayaan wacyigelintaasi?
Wacyigelintu waa dad deegaan oo xiqaan, marka waa wacyigelintoodu waxay ahayd mikrofoonna kumaysan hadlaynin. Waa way wacyigeliyeen, laakiin maalinta unbaa lagu aadanaa oo inay qodaan maxaliyaad WHO meesha tagto oo tallaalka ay bixisaa. Marka dadkan bay ururinayeen goob marka maxaliyaada ay tallaalka ay ku qaataan oo hal meel ahna inay dadku isugu geeyaana. Dadkadugu waxay la aadeen meel adigu annagu noo jirta ilaa 60 kilometer, 45 ilaa 60 kilometer noo jirta. Marba meel bay ula cararayaan, waa dad aanan doonaynin maxaliyaada in la ogaado xogta meesha ay dadku ku hayaan. Marka marba meel bay ula cararaan. Markii meel lagu sheego ciidamadii amniga markii arrintay dhacday markiiba way baxeen way aadeen. Ayagii marka waxa weye waxay sameynayaan marka waa dee dad gurguuray, dad meel degan ma ahan. Marka hadba markii ay undeedareen iyo wax dareemaan ama maxaliyaada ay israadaan kuli waa idinku soo maqan yahay, marba meel bay marka ula cararaan ay geynayaan. Markaasi ay madax ka furusha iyo wax un u helaan oo dadkii dadka ehelka u ahaa ay wax uga qaataan.
Waan garta marka dadka halkee laga aftuubtay, goobtii laga aftuubtay halkee ahayd?
Waa tuulo adugu noo jirto 13 kilometer oo laydhaahdo Maganey.
Maganey?
Haa.
Waan gartay. Marka sidee ku ogaateen ama maamulka degmadu ku ogaaday in dadkaa la aftuubtay?
Waxaan ku ogaanay de bulshadu meeshii joogta iyo maamulku wada shaqeyn baa ka dhexaysa. Nimankana dee niman weerar oho ciidan oo yaacaya maysan ahayn, waa dad si dhuumaalaysa tuugaysa ku jiray, dadna ay hagayeen oo maxaliyaahday in meesha la imaanayo. Laakiin hordhac baa marka ku dhacayo dee dadka ay rabeen meeshii ayagoodan gaarin baa waxaa lagu yiri deegaan maxaliyaad meeshii laba gaari oo waxaa tagtay meeshii dadka inay diyaar yihiin in kala xaqiijinaysa oo dad iska shacabka caadiga ahaa oo meelaha deganaa beerleyda ahaa. Marka gaadiidkii hay-addii iyo shaqaalihii bay u haysteen sidaasaa. Marka labada gaari oo labada noo darwalinta iyadoo meesha joogto gaadiidka wadatay iyo labadii qof ee tuulada ka tirsan iyadoo dee barnaamijka hadayay intuba marka qaabkaasay marka ugu gacan galeen. Laakiin waxa weeye waa dad si dhuumaalaysa tuuga ah iyo dad hagaya oo dadka ugu dhex jira oo maxaliyaahday haddii meeshii ilaa ciidan baa tegi lahaa oo staff oo maxaliyaahday ama hay-addu haddii cabsi ay jirto ama waxay jirto. Marka cabsi badan marka maysan jirin. Meel hadda lagu tuhmay inay imaanayaanna maysan ahayn. Waa meel marka informationa iyo warbixinadaas maxaliyaad meesha in tallaalka uu ka soconayo hay-addan ay imaanayso xogaha bay hayeen si marka tuugnimo ah bay marka kusoo galeen.
Dad arkayay baa sheegay halkii ay la mareen?
Waa la sheegay, haa. Shacabka oo dhan baa sheegay, marka dad la yaqaan bay ahaayeen oo deegaanka laftoodu deegaanka kasoo jeeda. Marka waa la aqooday waana la sheegay, marka shabaab bayna ahaayeen, cid kale maashan ahayn.
Ma jira qaab loola xiriiri karo haddii madax furasho loo haysto dadka iyo haddii wax ay diidan yihiin oo kale oo ay digniin ka bixinayaan, qaabad u wada xidhiidhaan ma jira oo dadkaasi lagu soo deyn kara?
Absolutely ma jirto wax qaab annagu aan ku wada xiriirna ma jirto. Laakiin dadka ayaga ehelo waayo ayagu inay xiriiraan waa wax dhici kara, laakiin annagu lama xiriirno, xiriirna noo dhexmaro.
aad buu mahadsan yahay dhegeystayaalkaas. Wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganay oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaayaga Sahra Ciidle Nuur.
Mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixinayo doon kuwa ganacsiga iyo shaqaalihii saaraa oo burcadbadeed Soomaaliya ay kasoo afduubteen badweynta India, taasi oo xilligan lagu hayo meel u dhow magaalada Hobyo. Wariyeena Haaruun Macruuf ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay guddoomiyaha Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faat.
Waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u raran ganacsato ka timid Dubay laga soo afduubay meesha liya ceeldheer, lalana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhexaysa Hobyo iyo Haradheer. Ma hayno informationka annaga dhankeena ah wax doomaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka helin xabadaas ku socota Kismaayo.
Marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubay waxa iga sheeg?
Jir ahaan waxaa la ii sheegay inay waday 11 shaqaalaha, waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno. Afduubayaashan waxaa lagu sheegay 5-7 inta u dhexaysa, qaar waxay leeyihin 10 gaarayaan, laakiin xaqiiqadu waxay u badan tahay inay 5-7 yihiin inta information aan ku hayno. Waxaa kaloo jira waxa ay wadinayeen badeeca raashina oo loo waday magaalada Kismaayo.
Halkee lagu hayaa doontan hadda?
Magac ahaan meel aan tilmaami karnaba waa sabada dhexdeeda, waa meel Hobyo iyo Xardheero u dhexaysa, ceelhuurna ka sokeysa, waanayn ceelhuur.
Waa gartay. Marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan?
Wallahi anaga dadaal waxaan ugu jirnay hadda oo aan la xiriirnay wadahadal na aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe, sidoo kale waxaan fariinay xiriir is weydaarsanay qolada la yiraahdo NATO oo ayagu markii hore barnaamij howleed ka wadaay xeebaha Soomaaliya oo loogu hortagay burcad beleed kaasoo sababay in muddo ah inaan burcad beleed hoos ay u dhacdo. Qaarkeedna aan badhihi karin mayba go'day way istaagtay, balse mashruucaas istaagistiisa ayaa sabab ahaa dareemayaa soo noqoshada nimanka odayaasha ah.
Marka wadahadaladiinu maxay ku saabsan yihiin?
Waxaan siinay information, waxaana wadaagaynaa information, waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ay ku tahay in howlgabad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay xal loogan. Waayo waxaad dareemaysaa maalin labad inay ahayd markab laga soo afurtay xeebaha la keenay ayl dhibaatada ogeed ee ka dhacday hadda kana taagan mid kale waa kan aad sheegaysid oo hadda lenay ayl dhinacaasu jira isagana. Macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sida hore ay xaaladdu ahayd oo ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbeleeda. Marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo sida waxa looga qaban lahaa in la sameeyo.
Tan hadda taagan ee doontaa seed ku xalinaysaan?
Wallaahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug, waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftadana dadaalan wadnaa ah si kastaba ha noqotay sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gardarada lagu haysto iyo xoolaas ay burcadu sida xardarada ku haysato. Dariiqkiisana maraynaa.
Ma la xidhiidheen burcadbadeeda?
Annagu xidhiir lama yeelana burcadbadeeda, waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno. Lamayna xiriirin, xiriirin lamalihin, lamana xiriirin, sababtu waxaana ula xiriirin nin xoolo bini aadan iyo naf bini aadan raba inuu dhibaato gaarsiiyo. Wax xiriir oo lala samey karaa ma jirto, waa un wax ka qabasho.
Waa gartay, laakiin haddaad wadahadallo ku sii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee Puntland lagu haysto,
taa waxaan u marnay dhinaca ganacsatada, waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku aftirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurageli karta inay ayaga wadahadalka galaan.
Waa gartay, burcadbadeed way soo laabataa tiri, maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcadbadeedii soo laabatay?
Waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen soo macadda markii inay soo laabatay, taas waxay ku muujinaya istaagista ay istaagtay mashruucii Atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada.
Ma laga yaabaa kaluumeysiga sharci darada inuu sabab u yahay soo laabashada?
Of course qeyb uu ka yahay oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kaluumeysiga sharci darada. Mana taagno kaluumeysiga sharci darada wuu jiraa, way wadaan qolooyin doomo wata oo dadka badda dhaca si sharci daradan u kaluumeysta, maraakiib waaweyn oo jiraafa oo dadka badda xaalufisa intaba wuu jiraa. Laakiin dhab ahaan markaa dhabta rasid waxaani waa marmarsiiyo ay rabaan burcadu inay dib noloshooda ugu soo celiyaan ay qaabtay u noolaayeen. Mana yeelayno soomaaliyan waxaan ugu baaqaya hadday noqoleed Puntland, hadday noqoleed Galmudug, hadday noqoleed dowladda dhexe, intaba si wadajiri looga hortag, waayo waa wax fidnaynaya deegaanada horumarkooda u istaaga. Waxaan kuu sheegayaa magaalada Hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka nasatay dhibaatada burcadda, haddii markay dib usoo laabato waxaa dareemaysa in noloshii dhibaatadan la gelaayo. Marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysaa, hadday noqoleed Puntland dhankood inay dagaalka qaadan, hadday noqoleed Galmudug dhankood inay dagaalka qaadan, aan loo kala harin ee laysu kaashan si laysa dhacdaa burcadda.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u warramayey Haaruun Macruuf.
Haddaba taliyihii hore hay-adda nabad sugidda ee Puntland ee b i a Korneyl Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdi Yare oo ku sugan Puntland ayaa sheegay inay jiraan ilaa 8 kooxood oo burcadbadeeda oo qaarkood ay diyaargaroobayaan, qaarkoodna ay badda ku maqan yihiin, kuwaasoo hadafkoogu yahay inay weeraro cusub qaadaan. Korneyl Cabdi Yare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin wax ka qaba degdeg ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu warramay Korneyl Cabdi Yare.
Waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo ku siman dhowr sano ilaa 6 sano ku dhow hadda dib oo maaragtay boorka kaga jirtay inay howlgaladeedii sameeyaan, oo sida hadda aan u jeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii wiiglaas wiigla soo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helay iyo laga diraago ilaa xeebaha bartamaha Soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas, inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan iyo inta isabaabuleysa xogtu sheegayso markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid, waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-alfi taagneed ee badaha Soomaaliya ee ahayd kulugnahay burcadbadeednimada.
Waan gartay. Marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan?
Waxaa jirta ilaa sida xogtu sheegayso kooxa burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta. Waxaan ka warhaysaa in Ismaaciil uu in doonyo kaluumeysi oo dad Soomaaliya shacabay lahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtooday qaybtooda shidaalo iyo doonyihii ay ku jineeran jireen oo yararka ahaa oo nooca dheereeyee kabadaasii loo yaqaano lagala degay. Oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dadkii qaybsoo day iyaduna ay agabkii badda lagu ay garteen ay isdiyaar gareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareysaa Ismaaciil oo inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxaya qaybsoo ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha Yaman ee kusoo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay uga dhowdahay Soomaaliya in xagga Yaman ay uga dhowdahay baddaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay maraakiibtu kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood inkastaan dee la sugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geygeeyo maxaa lagu qiyaasi karaa?
Ilaa intaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo 8 madax aan dhehe oo kala duwan oo burcadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo jeeda.
Marka Yaman markaad leedahay ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadbadeed ku biiraan?
Miyahow, welidooda markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimaniintu isku xawaayeen oo yimaniintu waxa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu tagayo waa yimaniintu ay had iyo jeer ka qayb qaataan sida xogta ku hayo nabadoonyaha iyo waxaa la yidhaahdo qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada. Agabkaasi logisticadaasi ayay Yaman ku sheer garaysaa, laakiin inta badan waxaa labor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intaleba hadda waxaa laga cabsan qabaa inay Ismaaciil ay kasii badato maadaama waddanka Yaman uu hadda faraha la galay qaraasyo iyo deganaansho la-aan siyaasadeed iyo mid amni. Intaba
maxaad is leedahay way sababaysaa in xilligan kooban, inkastoo laga nastay xilliyo badan weerarada burcadbadeeda, inay haatan dib u soo bilaabmaan?
Waxaan is leeyahay dhowr arrimood baan Ismaaciil hadda anigu aan dhihi karaa way sababtay. Markii horeba waxaa moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii lagaga hortegayba inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay, laakiin waxa laysweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey burcadbadeednimada markiigii horeysay in faktorka wax laga qabto. Ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhagtirayo waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan baddii bay ahayd. Baddiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadiso.
Aan kaa dhex galo, marka maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyey baa mise way isku jiraan? Kuwo ruqsad la siiyey, kuwo aan la siin ayay isugu jiraan?
Ismaaciilo, labaduba way isugu jiraan. Waxaa laisweydiinta badan waxa weeye ruqsadda biyaha Soomaaliya ayaa bixin kara. Waxaan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inaysan awooddeedu isan gaarsiisnayn inay kontaroolida iyo laysandirinka badaha Soomaaliya. Taasi waxay noqotay mushkilo ah hortaa banaan qof walba inuu bixiyo. Federaalkii maxaa bixinaya, maamul goboleedadii baa bixinaya, ganacsatadii baa bixiyey, ashkhaastii baa bixiyey, kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degan xeebaha keenay oo bixiyey. Waxaa jira kooxo labaad oo aan inaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad. Nacero intugana way hogeysan yihiin. Waxaa kalluunkii samaysan tijine umaddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa burburiyeen, oo iyagii baa waxaa dhacday in baddii laga soo ceeliyey dadkii kalluumeysanaha local
kaas
oo sifilyanka ahaa oo aysan waxba sugeen intii lagu tagay baddii laga soo xabageeyey oo laga soo saaray. Waxaana keenaya intaan kuu sheegay inahaasi ciidamadii oo hay-adii amniga oo badaha ku shaqayn lahaa oo
qaybtoodiibutaana
kula xasuusana oo ay amoodid ma aqaan kolley waxun duruufo ayaa jira mise awooddoodii baa ka tara badatay oo aysan gaarsiisin.
Waa hagaag dhegeystayaal, aada buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore hay-adda nabad sugidda Puntland ee b i a Corneil Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare, isla markaana khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
In ka badan 35 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo hadda inta la ogyahay weerar dhinaca cirka oo lagu qaaday maanta deegaanka Khan Sheikhoun ee magaalada Idlib ee dalkaasi Suuriya. weerarkaasi waxaa la sheegay in loo adeegsaday sunta halista ah, waxaana mucaaradka ay dowladda ku eedeeyeen weerarkaasi, halka dowladduna aanay ilaa iyo hadda wax warar ahi ka soo saarin. Weerarka ah oo kale oo Suuriya ka dhacay 2013 haddaba maxay ka dhigan tahay in mar kaleeto hubka noocaana la adeegsado loona adeegsado dagaal ka socda dalkaasi Suuriya? Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo haatan istuudiyaha ugu heliya ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Axmed Maxamed Bukhaari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan haatan magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar.
Weerarkan ka dhacay waddanka Suuriya, sidii sheegay wakaaladda caalamka ee weerarka, wuxuu ka dhacay gobolka Idlib la dhaho, sida magaalada la dhaho Madiinata Khan Sheekhun. Waxaana la leeyahay waa weerar loo adeegsado hubka kiimikalka. Waxaana la sheegaa ilaa hadda, sida goobaha caafimaadka ay sheegayaan, weerarkaas waxaa ku dhintay dad gaaraya 100 qof, waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya 400 qof, wuxuuna dhacay saaka aroornimadii hore.
Wayay, ilaa hadda ma la xaqiijiyo, ma la ogyahay maxaa lagu ogyahay inuu hubkaasi yahay nooca hubka la adeegsaday, magaciisa amaba waxa lagu tilmaami karayo?
Siday sheegayaan goobaha caafimaadka ama takhaatiirta, weerarkan loo adeegsaday hubka kiimikaalka waxaa la sheegay inuu yahay kiimikaalka noocan gaas saariinka loo yaqaano, kaasoo dhowr mar hadda kahor dhowr mar loo adeegsaday dad shacabeh, sida 2013 meesha la qoota sharqiya ku taalo baadiyaha caasimada Suuriya Idlib Sheekh, kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 100 qof. Akhiiran keenay inay qaramada madoobay ama ay Maraykanka soo farageliyaan laguna burburiyo wixii la dhihi jiray hubkii kiimikaalka Suuriya ee waagaas caanka ku ahayd haysatay.
Waayo weyn ugnu hodda ee Siiriya waxaa ka socda dagaal dhinacyo badan iyo weliba gacmo badan ay ku jiraan, islamarkaana in muddaha soo socday cidda qaada weerarkan amaba mas-uuliyadeeda yeelan karta amaba cidi ilaa imaka ka hadasho sheegatay ma jirta oo la garanaya?
Ilaa hadda cid sheegatay ama inay ka dambeyso weerarka ma jirto, laakiin sida ay sheegeen kooxda mucaaradka hogaaminaysa loo yaqaana Itilaafi Lawatani Suuri, waxay sheegeen inay qaraax weerarkaasi ka dambeeyeen dowladda Suuriya, sida ciidamada cirka ee Suuriya ayagaasna ay geysteen, iyagoo ugu baaqay qaramada madoobay inay soo gasho baaritaanna kusoo biso lana xisaabtanto dadkii ka dambeeyey weerarkaas. Laakiin dowladda Suuriya feen u xaday ilaa hadda uu geeliyey inay ayaga ka dambeeyaan, wuxuuna sheegay inay haaba yaraatay eeba haysan hubkii mikaale wixii ugu dambeeyey haysteenna laga burburiyey 2013 beenata wax lagu eedeenaa in ayaga ka dambeeyaan.
Saynu ka warqabno weerarka oo maanta dhacay, dabcan marka laga yimaado dee dagaalada ka socda waddanka Siiriya, weerarkan hadda gaaska iyo weliba sunta loo adeegsadeen hadda ka hadlayno, waxaynu arkaynay inay ku jireen dad rayida oo weliba caruur ay ka mid tahay, maxaa keenay baad isleedahay in dad rayida loo adeegsado hubka noocan ee weliba dilaaga ee kiimikada?
Nahantii nasiib xumada Suuriya ka jirta ayay ka mid tahay in muddaba waa soo laalaabanaysa eedahan ku aadan in loo adeegsado dad shacabe ama magaalooyin dad ay ku badan yihiin hub aad halis u ah, sida hubkan kiimikaalka ama gaaskan sariinka loo casaabta dadka baabiiyo, si aftana buruska keena dadkana si dhaqsale ay ku dhimanayaan. Arrintan oo in badan laga hadlay, laakiin ilaa hadda waxaa moodaa waxay haba yaraatee faragelin dibadda ama garantka si looga hortagi lahaa inay soconin. Waana arrinta ugu weyn hadda Suuriya maanta ka taagan oo ah in shacab oo masaakiin magaalo dhan lagu qaraaco hubkii mikaal, iyadoo saaka la sheegaya diyaaradaha Suuriya inay adeegsadeen ilaa iyo 15 weerar oo loo adeegsaday qaarkood hubkan iyo xambaarsan qaarka hubkan halista kiimikaalka, dadka gaara 100 qofkana ay ku dhinteen.
Dagaalka Suuriya hadda in muddo aad soo socday, islamarkaana dee dad aada u tiro badan ay ku dhinteen, aan welina nabad la gaarin, laakiinse weliba dagaalkii sii socdo, dabcan dee dadaalo badan iyo weliba dhinacyo badan xilliyo kala duwan la sameeyey, in hadda xilligan la sameeyo oo weerar dhinaca kiimikada dib loo qaado oo la sameeyo, maxay ka dhigan tahay, ma aynu ku tilmaami karaynaa dagaalkii ka socda waddanka Suuriya, maxay uga dhigan tahay in hanaan noocee ay u jihaynayso?
Ruhantii waxay ka dhigan tahay in dagaalka Suuriya uu dhoweyn ina sii adag tahay, gacmaha inay uu yahay dagaal caalami ah ay ku lug leeyihiin quwado caalami ah. Suuriyana ay tahay meel goobo xisaabaha lagu kala tirsado marka loo eego dowladaha galbeedka, loolanka u dhexeeya ruuskiia iyo ruushka iyo maraykanka oo moodaa inay usoo wareegtay suuriya gudaheeda, ama loolanka u dhexeeya carabta iyo iraan oo moodaa inay suuriya dhexdeeda lagu kala tirsanayo, turkiya oo dhankeeda xisaabteeda ka wadato ayaa xisaasiyiin ka qabtay kurdiska iyo awoodda la siinayo maanta lagu hubeynayo nimankii kurdiska iyo hub iyo wax walba la siinayo, ayadoo mustaqbalka u cabsi qabta iyadana dhankeeda inay saameyn ku yeelato.
أحمد محمد بخاري أو أقوم يهان كفالو دا أرمها برغ دحي أو كسوغن مغالا دا قاهرة دالك مصر أيو كاسي أها وحن أول رمي وريان عبد الحكيم محمود شروع في أوه.
waagaag dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba mar kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan. qaybihii kale idaacadda iyadan galabnimo oo idinka imaneysa washington ayaynu gudbi doonaa. waxaad ku dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa webiga biyaha webiga shabeelle oo soo badanaya, iyo weliba xubintii dooda gaaban, iyo weliba barnaamijkii amuraha maraykanka. balse marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka oo rogaal celisa.
weerar la tuunsan yahay in gaas loo adeegsaday oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi suuriya ayaa ugu yaraan 35 qof ay dhinteen, waxaana la sheegayaa inay la xanuunsan yihiin 10 kale. iyada dusha kala socota xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhaca dalkaasi suuriya ayaa waxay sheegaysaa in ugu yaraan 9 caruur ay ka mid yihiin dadka dhintay kadib markii ay dhacday duqeyn loo adeegsaday bambooyinka kiimikada ah. iyada waxay sheegtay in badan oo ka mid ah dhibanayaasha magaalada khaanshikhun ee gobolka waqooyi ee idlib ay qufacayaan neefta ay ku dhegtay oo matagayaan xunbana afka kasii daynayaan.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa dib boodhka uga jafay xiriir sannado badan xuus ahaa oo maraykanku la lahaa waddanka ugu weyn dunida carabta ee Masar, kadib markii isniintii uu si diiran ugu soo dhoweeyey aqalka cad ee magaalada Washington madaxweyne Cabdi Fataax Al Sisi. Trump ayaa ballan qaaday in Masar uu kala shaqeynayo la dagaalanka argagixisada iyo kooxda Islaamiyiinta ah ee Saf-Labboodka. waxay ahayd booqashadii ugu horreysay ee madaxweyne ka socda waddanka Masar uu ku yimaada Maraykanka tan iyo sannadkii 2009 oo madaxweynihii hore Maraykanka Barack Obama uu ku casuumay magaalada tan Washington madaxweynihii hore ee waddankaasi Xusni Mubaarak kahor intii aanu xukunka laga tuurin. dhinaciisa madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa sheegay inuu aad uga helay halka uu madaxweyne Donald Trump ka taagan yahay la dagaalanka argagixisada. galab wacan wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba waxaad nagala socotaan v o a washington. aqalka kongareska maraykanka waxaa maanta ka dhacay shir looga hadlayo xaaladda macaluusha ee ka jirta meelo ka mid ah qaaradda afrika, waxaana ka qayb gelaya laba xubnood oo ka mid ah aqalka kongareska oo kala ah Georgi Mikis iyo Karim Bass oo iyo khubaro kale oo goobtaasi shirka ku sugan. haddaba waxaa shirka ku sugan islamarkaana goobtaasi joogta wariyahayaga Falastiin Axmed Iibaan oo hadda khadka telefoonka si toos ugu jirta. Falastiin, may maqlaysaa? waayahay, ugu horreyn baa dan ku weydiiyo shirka maxaa looga hadlayaa, dad faahfaahin naga siiso.
shirka waa kulan fikrada ay isku weydaarsanayaan doodana su-aalana ay kasoo jeedinayaan dadka kulanka ka qayb galay. waxaa kulanka warbixin siinaya qabiiro kasoo kala shaqeeya dalalka Suudaan, Soomaaliya iyo weliba dalka Nigeria oo la sheegay in isaga laftirkiisa ay macluushu gaartay. waxay ka hadlayaan waayo aragnimadooda macluusha, saameynta dhinaca ammaanka, xaaladda sida degdega ee wax looga qaban karo. kulankan waxaa soo qaban qaabiyey gola ay leeyihiin mudanayaasha kongareska ee madowga ah ee ku jira aqalka kongareska, waxaanay ku dhegeysanayeen warbixinada ay soo jeedinayaan iyo weliba su-aala la weydiinayo qabiiradan kasoo shaqeeya Afrika oo ka warbixinaya heerka ay gaarsiisan tahay macluusha. ma aha markii koowaad toddobaadkii hore, maanta oo kale guddi hoosaadka kongareska arrimaha gargaarka bini-aadanimada ayaa ka dooday dhibaatada ay macluushu leedahay. sidoo kale waxaa ka hadlay gabar kamid a xubnaha kongareska oo lagu magacaabo Karen Pass, waxa ay sheegtay in labada xisbi ay isku raacsan yihiin in aan la jarin gargaarka Mareykanku uu siiyo caalamka, gaar ahaan xilligan oo ay tiri waa muhiim gargaarka Mareykanku uu siinayo caalamka, gaar ahaana goobahan ay ka jirto macluusha. Marka waxaa moodaa in ay xoogga ku saarayaan muhiimadda uu leeyahay gargaarka arrimaha dibadda ee Mareykanka, gaar ahaan dhinaca bini-aadanimada iyo budgetkan cusub ama miisaaniyadda cusub ee dowladda Mareykanka oo la sheegay in wax badan laga jari doono gargaarkii Mareykanka uu siin jiray caalamka. Waxa ay doonayaan in ay ifiyaan muhiimadda gargaarkaasi uu leeyahay, iyagoo sidoo kalena warbixin ka dhageysanaya dadka tegay kasoo shaqeeyey goobaha ugu xun ay macluusha ku jirto.
Waayo Falastiin, haddaan gesta kale ka weydiiyo, dabcan wadamadan Afrika abaaraha iyo macluusha ay saameeyeen baa waxa ugu badan laga hadlayaa taysan carabaabnay. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay sida daran abaartu u saameysay islamarkaana ilaa hadda ay ka taagan tahay. Ma lagu soo hadal qaadayse, maxaa lagaga hadlay?
Waxaa ka hadlay arrintaasi John C. Prowse oo ah agaasimaha hay-adda WFP xafiiska Washington, oo isaga sheegay in xilligan abaarta Soomaaliya ama Soomaaliyaba ay kamid tahay meelaha ay sida xun ugu dhufatay macluusha, laakiin waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay in badan ka qabato arrintan, sida in ay ku dhawaaqdayba inay macluulo jirto, taasoo aan laga helin Nigeria oo kale ama dalka koonfurta Suudaan oo la sheegay inay muddo qaadatay in dowladoodu ay ku dhawaaqday. Marka waxay leeyihiin waxoogaa Soomaaliya waxa ay kamid tahay meelaha ay maamulkooduna diyaar ku yihiin in wax laga qabto, laakiin caqabada jirta ay tahay weli goobaha qaar oo ay Al-Shabaab ku joogaan. Sidoo kale waxa ay sheegeen in sababaha ugu waaweyn ee kaga sii dar abaarta Soomaaliya ay tahay roobabkii saddex xilli dalkaas laga sugaayey oo baaqday. Marka waxa ay sheegeen in wax ka qabasho degdega loo baahan yahay. Waxay sheegeen in caruurta ka yar 5 sano ay si weyn ugu dhimanaysa macluushan, iyagoo bixiya tusaalooyin badan oo sharaxaad siinaya dadkii kasoo qaybgala kulankan. Waxa ay soo qaateen tusaale ahaan, waxay yidhaahdeen hal iskuul oo laga yaabo maalintii in laba kamida ardaydiisa ay dhimato, gaar ahaan iskuulada ku yaala agaaraha Washington DC oo kale, oo uu yiri tawaran cunumahaagii oo kuusoo noqday isagoo maalin walba kuu sheegaya laba kamida ardaydii iskuulka la dhigaysay oo dhimatay. Waa taas ayuu la mataalay macluusha ka jirta Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo Falastiin, ama ugu dambeyn, dabcan markay qodobada laga hadlay shirka lagu soo qaaday amaba kulanka lagu soo qaaday kamid tahay walaaca ay ka qabaan jaritaanka gargaarka iyo dhaqaalihii lagu bixinayay hay-adaha gargaarka, dabcan maxaa laga fili karayaa inaba gargaar degdeg ah in la heli karo amaba inay muujiyeen amaba ay ka hadleen si arrimahaasi macluusha iyo abaaraha taagan loo qaboojiyo? Ma laga fili karaa se ma la soo hadal qaaday?
Waa sheegeen, waxay sheegeen in caalamka loo baahan yahay inay u istaagaan, inay xal degdega ka gaaraan sidii macluushan gacan looga geysan lahaa. Waxay sheegeen in waqti badan uusan harin haddii lasii sugana xaaladu ay kasii dari doonto. Cabdixakiinna waxaa xusid mudan agaasimaha sameeyey mashruuca lagu magacaabo NF Project, John Brendergas, ayaa waxa uu ka hadlay arin ka duwan arrinta ay ka hadleen qabiiradii kale. Waxa uu sheegay in inkastoo Afrika ay dhibaatadaasi ka jiraan, gaar ahaan waxa uu ka hadlay koonfurta Suudaan, waxa uu leeyahay waxaa jira lacago badan iyo hanti badan oo dalalka saas u dhibaataysan inta laga soo qaato weliba Mareykanka dhexdiisa la keeno, oo ama ay hanti ku samaystaan ama ay bangiyada dhigtaan. Marka taas rafirkeeda waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wax laga qabto si ay u keento isla xisaabtan, iyo in wax soo saarka Afrika wax looga qabto ee aan Mareykanka la jeedin.
Waayahay, aad baad Falastiin u mahadsantahay. Dhegeystayaal, waxay taasi Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan aqalka Kongareska ee waddanka Mareykanka oo maanta maba hadda uu ka socdo shir lagaga hadlayo xaaladda macluusha ee ka jirta waddamo ka mid a qaaradda Afrika.
Haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadkii hore ayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dowladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa, isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin. talaabadaasi ay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuragelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa, gaar ahaana kan ay ku kacaan madaxda dowladda. Dadka qaarna waxay qabaan in hay-ad samaysa isla xisaabtan iyo weliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadata mas-uuliyadda. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgalaya Professor Cabdicasiis Axmed Ibraahim oo wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya, iyo Professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga Jaamacadda Simad, labaduba cilmiga dhaqaalaha ayay barteen. Marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Professor Cabdicasiis Axmed Ibraahim, sidee u aragtaa go-aanka ra-iisul wasaare Qayre?
Dabcan waxaan aada ula soconnaa burburkii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed. Waxyaaba aadka ula degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aadka u baahsan la degay qeybaha kala duwan. Dabcan dowladdu iyadu marka horeba aan tabar badan lahayn, haddana aada buu ula degay. Tallaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lalana soconayo, dabcan waa hadal aada u qurux badan. Laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo, dabcan waxaan ogsoonahay adduunyada markii musuqmaasuq lala diraayo, hay-adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa. Waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay hadeer. Ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyada la kormeerayay, marka wax weyn maka soo bixi karaan.
Haye Professor Cabdinuur,
aniga waxay ila tahay waa sax Soomaaliya dowlad burburtay oo institutionadii dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye, laakiin markastoo loo baahday in musuqmaasuq lala dagaalo waqti oon waqtiyada kamid ay bilaabo lahayd, dowladdan waa suurtagal inaysan awood u lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahnaa. Laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilaaw wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay hayso, wasiir kasta ama qof kasta xil dowladda ka ahay xilligii uu waqtigii uu la wareegay intii markaas gacantii isa soo gashay ama hay-addaas gacantiida gashay, inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo. Maxaa soo kordhay, maxaa ziyaaday, maxaa nusqaamay? Keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo beiskaas oo lala barbar dhigaayo isbeddel kastoo yimaado. Marka ani waxaan u arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aada u wanaagsan inay tahay. Meesha la gaarayna waxay ku xirnaan doontaa ra-iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaas sidii lagu gaari lahaa.
Hay Professor Cabdicasiis, ma aragtaa inay tanu tahay bilow wanaagsan?
Dabcan sida aan horeyba hoos uga xariiqay, dabcan waa bilow wanaagsan. Saaxiibkana uu sheegay maalin unay bilaaban lahayd, waxaa la yidhaahdaa xilliga ugu haboon ee aad geed talaali lahayd hadduu 20 sano ka hor ahaa, xilliga labaad ugu haboon waa maalinta aad taagan tahay. Haddii maanta aan la bilaabin la dagaalanka musuqmaasuqa, dabcan waxay naga sii qaadanaysaa in muddo badan ay dhaqaalaha iyo horumarkii Soomaalida ay hingsan lahayd ee baaboo. Laakiin waxaa aada u qurux badan in ay maanka ku hayaan dabcan emotional inaan noqono oo waa lala dagaalamaa keliya inta la yidhaahdo dadka intaas loo sheega lagala socda lagana socdo ma qurux badna. Waa in lala yimaadaa mekanismkii ama habkii lagula dagaalami lahaa. Matalan, wasaaruhu aada buu u mahadsan yahay uu ku dhawaaqay qodobkaas marka in loo bedelo qodob waaqic ah oo lagu dabaqo golayaasha dowladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Marka waa in la helaa hay-ad madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa sameysa. Tusaale matalan, haddii laidhaha wasiirka soo diiwaangeli markii jagada lagu dhiibayay waxa aada leedahay hanti aada haysatid, laakiin hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay khusaysa aysan ka warqabin warqadiisa hadduu ku qorto in 2 milyan uu haystay maalintii marka uu xilka wareeji la yidhahdo yidhaha 2 milyan waa haystay cid marka waa beenta iyo waa runtaa dhihi karta midna ma jirto. Marka waxaan si aada loogu baahan yahay in la helo hay-ad ka madax bannaan executive-ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa.
Haye Professor Cabdinuur,
hay-addaas waxay ku xiran tahay qolada dowladda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan xubnaha hay-adaha kala duwan ee dowladda waa hay-adaha la dagaali lahaa musuqmaasuqa. Iyaga waaye adduunyada way ka jiraan hay-ada madax bannaan, laakiin hay-adahaas madax bannaan meel cillaa kama soo dhashaan. Dadka laga rabay inay dhisaanna shacabka maaha. Hay-adda waxa ay u madax bannaanaanaysa waa go-aankeeda iyo procedurekeeda, laakiin sameynta hay-addaas waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa iyo xubnaha iyo qeybaheeda branjyada kala duwan oo dowladdaas ay leedahay. Haddii dowladda marka uusan wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meeshaas jooga uusan la shaqeynin, ayada lafteeda ma shaqeyn karto. Waxa ay soo heli kartana aad ay u yaraanayaan. marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaana ani signature ma aha qofka soo qoraya kulli wasiirki ma noqonaa iyo wasiir ku xigeenki ma noqonaa in staff ka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa inay reporting u soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyo waxa leedahay in procedure la yaqaan leedahay procedure-dasna ma kamid ahan inuu qofka asaga inta soo qorto yiraahdo insaan ahaaya waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan in budget ay mid kasta leedahay budget kaas oo revenue
laakiin hadda lama dhihin hadda professor Cabdinuur lama dhihin in hal soo qoro ama hay'ad soo qortay qof walba xal yar hantidiisa waa inuu soo gudbiya
and of course hantidiisa inuu soo gudbiyo anigu waxa la taaysa xisaabtanka inuu meesha isku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo ah waxa lala barbar dhigaa waxa meesha yaalo wasaaradda yaalo lala barbar dhigaa marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jeedo xaynta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yaalo bas soo qora qofka noocaas oo aan ka leenay uma leenay inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii urbot uu soo gudbiyaa waxa lala barbar dhigi doonaa waxa meesha yaalo la barbar dhigi doonaa amriga wasaaradda noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taas la barbar dhigi doonta
hay professor Cabdiciis sida ma tahay in sidii ay ahayd in loola dagaalamo musuqmaasuq ma u aragtaa sida uu u sharxay professor
Cabdiciis ma muuqato sababtoo ah markii la yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi hadii aanan sheegin cid loo soo gudbinaayo oo ka qoreysa barina kuula xisaabtamaysa sheekadu waxay isaga ekaanaysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq la la diraa inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxa laga mamarmaan ah musuqmaasuq hal la diro waa sida sax saaxiibkay sida uu sheegay dabcan hay'addu meel banaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dawladdu inay dhisaan hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuq markii hay'adda marka la dhiso ay iyaga ka madax banaanato iyo awooddooda in marka wasiirka ka soo dhiibayo ay tafsiir diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu xisaabiyo
hadii aysan intaas
dhicin dabcan waa shimbiray oo heesa
waa maanta aan professor Cabdinuur maxaa xalku u aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama mas'uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabka ugu wanaagsan ee musuqmaasuq loola diriri karo dowlado badan oo dunida maran ay jiraan sida Rwanda ay kamid tahay dowladdan Singapore ay kamid tahay marka hore waa in la helo environment isla xisaabtan waa in la sameeyo qof kastoo xilka imaanayo uu ogyahay in lala xisaabtami doono wax kastoo soo gala iyo wax kastoo uu bixiyo systemka legal systemka wadankana waa inay ciqaab adag uga taalo qof kastoo lagu helo musuqmaasuq lagu helo sida dowladaha China iyo ay sameeyaan oo kale sidoo kale environment isla xisaabtan in la sameeyo waxyaabaha ay sheegeen corruption noqonayo oo loo yaqaano si saxa waa inay u define gareysan yihiin dadka meelaha ka shaqeeya xubnaha dowladda u shaqeeya ama shacabka qof kasta oo musuqmaasuq helana waa inuu helaa jid uu ku sheegi karo musuqmaasuqa jiray sharci loo maro lagu dacwi karo qofkii musuqmaasuqaas lagu helay dadka xiriirka qabanayaana taariikh ahaan ay markii hore ahaayeen dad lagu yaqaano inay nadiif ka yihiin malpracticeska iyo xumaanaha maamulka ilmada ay sameeyaan nadiif inay ka yihiin marka yes musuqmaasuq in lala dagaalo waxay qaadan doontaa waqti dheer ay qaadan doontaa laakiin waa inay bilaabataa maanta ay bilaabato environment isla xisaabtamana la istaabili la sameeyo system la iskula xisaabtamana sidoo kale la abuuro
waa mahadsanta hay professor Cabdiciis maxaa adiga xalku aragtaa
waxaan u arkaa xalka sidii markii horeba aan sheegay waxaa ka horeeya dadku waxay u baahan yihiin cadaalad ku daydaan madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu inay iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habka ay u tasarrufayaan iyo managementigooda inuu noqdo hab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay'ad madax bannaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan geliyaan ciddii markaas kaleeto oo ku soo xigtana laga kulli la yiraahdo halkaas ka soo diiwaan geliya lala socdo marka markii sida hadda loo soo gudbinaa budgetka dowladda sanadka markuu dhamaado la xisaabiyo musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheeri inay dadka qaataan midna waa hantidii dowladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayna ee dhiig joojinta u baahan waxa waaye hantidii qaranka soo gelaysay oo jidkii loogu talagalay meelaan ahayn jeeb kale ku dhacaysa marka waxaa loo baahan yahay koow in la helo madaxweynaha iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan hay-ad madax bannaan in la helo isla xisaabtan dhaban inuu yimaado dabcan sanadka soo socda iyo labada sano ma aha wax lagu soo do afjar karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanadaha soo socda.
Aad u mahadsantihiin Professor Cabdicasiis iyo Professor Cabdinuur. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galaya Professor Cabdicasiis Axmed Ibrahim oo wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo Professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga Jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan iyo waliba xubintii dooda gaaban adeenu intaasi kagasa gudubno haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Maraykanka waxayna la socodsiin doonaa Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Neil Gorsuch oo ah garsooraha uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad, isagoo guddi hoosaadka aqalka sanadku uu codeeyay inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah. Guddi hoosaadkan ayaa si xisbi ku salaysan ugu kala codeeyay Mr. Gorsuch. 12 jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen haa, halka 9 dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya. Codaynta buuxda ee aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda. Intaynaan hadaba u gudagelin waxaa dhici doona balayna horta eegno Neil Gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo. Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsamo oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Mr. Coaches taariikh dheer buu lahaa, waxayna ka bilaabmaysay ilaa iyo 2000-nadii bay soo jirtay, markii horena private famous shirkado oo gaar u ka shaqeeyay, laakiin markii dambe 2006-kii 2006-dii waxaa loo magacaabay qaadi ama judge ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuit-ka la dhaho, oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico, iyo wuxuu ka ahaa judge maxkamadda rafcaanka ee federaalka. Xilkaas runtii ugu weynaa oo uu hayay ilaa 2006-dii ilaa loo soo magacaabay hadda federaal, inuu ka mid noqdo maxkamadda sare qudaadda ka midka ah.
Maalinta codeynta buuxda loo qaadiyay Mr. Gorsuch waxaa la filayaa in dimuqraadigu uu sameeyo waxa loo yaqaano filibuster. Haddaba waa maxay filibusterku?
Filibusterku waxa weeye waa khashaad literally af Soomaali ahaan haddaan iraaho, oo ah marka sharci la keenayo golaha sanadka xisbiga diidan in yacni la baasgareeyo la ogolaado, waxay inta badan sameeyaa khashaad inay waqtiga ka dilaan, oo Brazilia waxaa la leeyahay kasoo qaad maanta oo kale sharcigaas in la baasgareeyo, deadline-kiisu yahay waqtiga lagu talagalay. Marka si aan fursad loo helin cod loogu qaadaa, marka waxay ka ridaan marka akhris fara badan, oo Brazilia waxaa lagu soo qaadaa inay soo qaataan buugga taleefanada dalka Mareykanka oo kale, nin walba sheego hebel 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 maanta oo dhan iska hadlo si loo waayo. Maxaa yeelay qof kasta oo xil dhibaan wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo, marka waqtigay ku dilayaan si yani go-aankii la gaari lahaa loo gaaro, marka uu dib loola noqdo. Marka filibusterku waa intaas, waa khashkhashaad la gelinayo hab u socodka go-aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco, waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go-aankaas uu soo socon.
Xubnaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladaynta amaba filibusterka ay sameeyaan. Hanaankan waxaa la samayn karaa haddii la helo ugu yaraan 14 mudane, tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto. Hase yeeshee, jamhuuriga ayaa iyagu wax ka beddel ku samayn kara qaanuunkaas, iyagoo filibusterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibusterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan.
We will not have a successful filibuster of a Supreme Court nominee, because if we have to,
ma jiri doonto filibuster guuleysta oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare u sharaxan. Haddii ay doonto nagu khasabto inaanu qaynuunkaas bedelno, waxay u egtahay inaanu bedeli doono.
Senator Dianne Feinstein oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin.
I cannot support this nomination. Judge Gorsuch's views were difficult to discern because he refused to answer many questions.
Anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwa adag in la fahmo. Maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
Waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid a in jamhuurigu uu horjoogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. Waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin, sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay, yacni baarid in la biiriyo xiriirka ay la lahaayeen doorashadaasi wixii kasoo baxay Ruushka, taasoo keeni kara dee consequence kale oo sharci keeni kara haddii la cadeeyo. Marka waxaa la leeyahay madaxweyne dee saas yani cadeynta ay ku socoto baaridaasi inuu hadda magacaabo yani qaadi inta noloshiisa ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaayo kursigaas, ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay, iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u xagliyo corporationada waaweyn, kambaniyada waaweyn oo dhaqaalaha leh, oo habdhaqankiisii go-aanada u qaadinaya inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamadaha. Zambia 21 go-aan buu riday baa la yidhaahaa, 20 ka midihi waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn.
Sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqaynaya, waxaana la sugayaa sida ay arrin u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan, xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay guddi hoosaadka cadaalada ee aqalka sanadka Maraykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan. Teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaana soo jeedinayay Umuuraha Mareykanka. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana dhankii saadii aan ku nasanno ha iga ruurin ayaan idin soo qabananayo codkii Xawakiin.
anoo adii ku raba hayga roorin caashaqa runta ah iska reebin oo ruux ku jecel iska reebin waa codka macaan ee halaasiga Xawakiin. Codkaasi ku soo gabagabey doonaa dhegeystayaal idaacaddeena Galabnimo oo ay soo wada jiray ku daadihinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shurwac. Tan iyo tan idaacaddeena idaacadda xigta isugu yimid doono dhow tola caawa toddobada fiidnimo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
Uriyaqay baad tahayee. get me.